Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der. Og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 160, så det den 6. mai 2021. Da var vi altså i gang med en ny episode, og i forkant av denne så satt jeg og tenkte på hva som har skjedd av betydning siden sist gang. Og det ikke så veldig mye for min del, utover jobb og podcast. Men det var 2 hederlige unntak. For det første så har jeg nå sikret meg jobb etter sommeren. Noe som en enorm lettelse, da dette betyr at jeg ikke trenger å gå med lua i hånden til NAV og SOSen. Jeg som jeg har sagt mange ganger, stolt av den norske velferdsstaten. Men jeg synes også det ganske skrekkelig å måtte legge skjevne i hendene til arbeids- og velferdsetaten. Kanskje spesielt i disse tider da ting ikke som normalt. Jeg har nemlig en liten magefølelse av at det kan være ekstra utfordrende å hanskes med den papirmølla nå, da den neppe strukturert med tanke på en global pandemi. Den andre tingen som skjedd da, at jeg for første gang på så alt for lenge var på en liten sosial sammenkomst med kollegaer. Dette var ikke en ærna, altså. Vi var innenfor smittevernreglene, og dette opp og til mennesker jeg i kohort med. Men det som slo meg var at det hele føltes litt rart etter en periode med harde restriksjoner og nedstengning. Og jeg undrer meg litt om hvordan det blir når ting åpner opp igjen. Jeg tror for eksempel konserter kommer til å bli en nesten surrealistisk opplevelse, nå som vi så indoktrinerte til å holde avstand. Morspitten blir liksom aldri helt det samme igjen, vil jeg tro. Men nå skal vi tilbake til en tid som får vår egen samtid og pandemi til å virke som det paradiset kirken kunne friste sine tilhengere med. I 1975 hadde tusenvis av mennesker samlet seg i Piazza del Campo i Siena foran en plattform med en enkel treblokk. En taus menneskemengde ventet i spenning. Plutselig banet en ung, blek, mager og smilende kvinne seg frem til podiet med treblokken. Til menneskemengdens forskrekkelse la hun hodet på blokken, og bøddelen, som nå hadde inntatt posisjonen sin, sto som fastfrosset. Når mannen som skulle henrettes ble ført opp til skafottet, gjenkjente han kvinnen som lå der med hodet på blokken, og han begynte å le. Kvinnen reiste seg og stilte seg ved siden av ham, og begynte å snakke lavmælt til ham, og han knelte foran henne. Hun tok hendene hans og førte ham bort til blokken, hvor han la hodet ned, klart i hugg. «Jesus», sa han, før bøddelens øks skilte hodet fra kroppen som datt ned i hendene til Katarina av Siena. Foreldrene til Katarina hadde et skikkelig ungdomsopprør å hanskes med. Da hun kom hjem, dekket av blod fra den henrettede, og attpåtil nektet å vaske seg, så toppet det seg litt. Selv så sa hun om hendelsen at «min sjel hvilte i fred og ro i lukten av blod, så jeg kunne ikke vaske vekk det som hadde sprutet på meg». Foreldrenes forsøk på å få Katarina til å roe seg ned et par hakk hadde ikke lyktes. Hun hadde dratt den asketiske livsstilen til yttergrensen. Nå spiste hun knapt i det hele tatt, og hun var ikke lenger i stand til å fordøye fast føde. Når hun først spiste, så kastet hun opp nesten umiddelbart. Om ikke, så brukte hun en kvist i halsen for å brekke seg. I 1363 gikk Katarina ut i verden etter å ha levd i en klosteraktig tilværelse på et rom i foreldrenes hus. Mens kroppen forfalt, hadde hun begynt å få hallusinasjoner, både av himmel og helvete. De flygende skikkelsene som inviterte henne til å synde på de mest forferdelige måter, var etter hvert blitt så påtrengende at hun så seg nødt til å flykte til kirken. Det mange indisier på at Katarinas ekstreme adferd fungerte som en slags utløp for en ustabil seksualitet. Når hun skrev om henrettelsen på Piazza del Campo, kan vi tydelig ane erotikken i beskrivelsen. Når hun forteller hvordan hun hadde besøkt den dømte i cellen hans, når hun beskriver hvordan han tagg henne om å bli, og ikke minst når hun beskriver den intense gleden hun følte når hun trykket det avkappede hodet mot brystet og kjente lukten av blod. Katarina hadde bedt den dømte om å akseptere skjebnen sin og hengi seg til Gud, og lovte at hun skulle delta i bryllupsfesten. At Katarina ikke var helt stødig kan vi vel slå fast. Selv om kombinasjonen av vold og religion slett ikke var unik for henne, så var det en del mennesker i samtiden som ble sjokkert av den ekstreme adferden hennes. Men det lå også noe mer bak Katarinas handlinger den dagen enn kun et ønske om å bli med den dømte på denne litt spesielle bryllupsfesten. Og det skal vi se litt nærmere på snart. Pavens krig mot Visconti-familien ble detaljstyrt fra Avignon. Den 14. mars 1337 samlet pavens styrker seg under ledelsen til den grønne greven utenfor portene til Milano. Bernabeu var omringet, og situasjonen ble mer og mer anspent. For å forsøke å bedre oddsene sendte Bernabeu ambassadører til Håkud sin leir i håp om at de kunne kjøpe ham over på sin side. Men disse budbringerne ble oppdaget av pavens agenter, noe som gjorde at paven skrev til leiesoldatene at han hadde hørt at de nå hadde begynt å forhandle med tyranner og fiender av Gud, og han beordret dem til ikke å snakke med utsendinger fra Milano. Men ryktene om at det foregikk forhandlinger fortsatte å strømme inn til Avignon, så paven skrev et nytt brev, der han truet med ekskommunikasjon om dialogen med fienden fortsatte. Selv om dette neppe skremte Håkvud noe særlig, ettersom han hadde blitt ekskommunisert en rekke ganger allerede. Bernabos forsøk på å få leiesoldatene over på sin side skulle feile, og Visconti led flere nederlag på slagmarken i løpet av juni og juli. I august skulle Bernabo bli rammet av en personlig tragedie, da sønnen hans, Ambrogio, ble regelrett revet i stykker av lokalbefolkningen i Bergamo. Samtidig hadde pavens styrker beleiret Piacenza og ting så lyst ut for kirkens styrker. Frem til den grønne greven plutselig ble syk, og hæren med det mistet en av sine fremste kapteiner. Så skulle pendelen svinge den andre veien. Et tungt regnskyll kom, og med det fulgte flom. Visconti benyttet anledningen til å angripe pavens soldater, og med den miserable stemningen som fulgte, så begynte anti-Visconti-kampanjen å gå i oppløsning. Og lederne dro sin vei. Alle, bortsett fra John Håkvud. Men Håkvud hadde en utfordring. Han hadde nemlig enda ikke fått betalt av paven, og han var ikke tilfreds med løfter om frelse og synsforlatelse. I stedet for penger så fikk han noe eiendom. Og en ting til. Han fikk paven til å legitimere bastardsønnen sin, som selvsagt også het John. Som vi husker så kom John Håkvud fra en familie der alle het John. Hawkwood hadde nemlig fått en sønn utenom ekteskapet en gang I mellom 1353 og 1356, og han hadde beholdt kontakten med denne sønnen, og mye sannsynlig støttet han økonomisk. Det siste vi vet om John, sønnen av John, broren til John, sønnen av John, at han ble tatt inn I kirkens tjeneste den 23. januar 1376. Hawkwood befant seg I en situasjon med lite å ta seg til når pavens kampanje fislet ut I ingenting. Det var fremdeles krig, men den var blitt mer uoversiktlig enn noen gang, med skiftende allianser I en fragmentert affære der man sto seg selv nærmest. Dette var en krig uten vinnere, som kun profesjonelle leiesoldater fikk noe ut av. Paven, som hadde håpet å knuse Visconti-familiens grep, så seg til slutt nødt til å undertegne en fredsavtale I juni 1374. Det var på grunn av at en gammel kjenning, Svartedauden, hadde meldt sin ankomst igjen. Den dukket opp I Sør-Frankrike I 1373, hvor 10 kardinaler døde av sykdommen, før den spredde seg videre til Italia, hvor den gjorde enorme innhugg I befolkningen I mars og oktober 1374. Ingen ble spart for pestens herjinger, hverken ung eller gammel. Blant de døde var blant annet 8 nevøer og nieser til Katarina av Siena. En ulykke kommer sjeldent alene, og etter pesten kom hungersnød. 1374 ble omtalt av italienske skrivere som Anno della fame, eller sultens år. Ting var I det hele tatt generelt kjipt, med flom, pest og hungersnød. I tillegg til omflakkende bander med leiesoldater som plyndret, voldtok, brant og etterlot seg landsbyer I ruiner. Midt oppi all denne herligheten stålsatte Firenze seg for å beholde sin autonomitet. Firenze var en svært velstående by, som kunne skilte med hele 80 banker, og staten disponerte mer penger enn de fleste konger, den romerske keiseren og til og med enn paven. Som vi har vært inne på tidligere I serien, så ga denne velstanden seg utslag både I motebildet, arkitektur og ikke minst I den blomstrende prostitusjonsindustrien. Men det var én ting som plaget presteskapet enda mer enn snabelsko og kjoler med bare bryst. Og det var den gang som I dag, homofili. Jeg har litt problemer med å forstå denne besettelsen enkelte kristne har med homofili. Man skulle jo tro at Bibelen kun handlet om hvor ille det å være homofil. Men sannheten jo at dette en synd som så vidt nevnt, og sidestilt med ting som å spise skalldyr og gå med 2 ulike typer stoff. Jeg kan I alle fall ikke huske å ha sett Westboro's Baptist Church demonstrere mot reker. Uansett, homofili eller sodomi var en heit potet, og selveste Katarina Siena gikk hardt ut mot homofili I presteskapet. For å få bukt med denne synden, så opprettet Firenze et eget departement, Uffiziali de Notte, eller Nattkontoret, I 1403, som skulle få bukt med utbredelsen av homofili I hæren. De jobbet tett sammen med Uffizial del Onesta, eller Anstendighetskontoret, som var de som lisensierte og administrerte offentlig bordell I området. Dette ble sett på som en fin taktikk for å stoppe utbredelsen av homofili. Og kvinner med den karakteristiske bjellen på hodet var et svært vanlig syn. I tillegg ble det gjennomført en rekke tiltak for å øke antallet giftermål og fødsler. Ungkarer over 30 fikk en straffeskatt, og det ble også innført en rekke lover for å forhindre kvinnelig ekstragavanse, noe som ble sett på som en hindring for ekteskap. Det var uansett klart at hæren til Firenze ikke klarte å gi den militære beskyttelsen staten trengte, og de innså at de måtte ansette leiesoldater om de skulle klare å forsvare sitt hegemoni. Men de var den eneste italienske bystaten som hadde styrt unna John Hawkwood, og de hadde kun betalt ham for at han skulle holde seg unna. Med fredsavtalen I 1374 avsluttet paven offisielt kontrakten med Hawkwood, som nå marsjerte inn I Toskana. Han startet med å presse Siena, og fortsatte med Pisa, Lucca, Arezzo og Montepulciano. Firenze forsøkte å trekke ut forhandlingene så lenge som mulig, men I juni 1375 fikk ambassadørene beskjed om å fremforhandle en avtale med det hvite kompaniet for enhver pris. Og en pris, det skulle de få. 130.000 floriner som skulle betales I 4 deler mot en ikke-angrepsavtale som skulle vare I 5 år. Totalt klarte Hawkwood å skrape sammen 225.000 floriner på under 6 måneder. For å klare å betale kompaniet måtte Firenze innføre en ekstra skatt på innbyggerne, og de som ikke hadde råd til å betale denne, ble tvunget til å selge eiendelene sine. Selv snapelskoene måtte gå om man ikke kunne betale. En stor del av disse skattene falt på presteskapet, som ba om økonomisk støtte fra paven, noe de fikk, for dette dreide seg om lureri. Hawkwood var egentlig fremdeles under pavens kontroll. Etter alliansen mot Visconti hadde feilet, bestemte han seg for å sende Hawkwood til Toskana for å destabilisere regionen politisk og økonomisk. I mai 1374, under den store hungersnøden, hadde paven bedt innbyggerne i Firenze legge bort stoltheten sin og vende tilbake til den gamle veien. Samtidig fulgte flom og en runde med pest som tok livet av 7000 innbyggere. For å forsøke å sulte befolkningen til underkastelse, beordret kardinal Guillaumet di Nolet Boulogne å stoppe all handel med byen, siden dette var den viktigste kilden til korn til Firenze. Tanken var at dette skulle presse byen forbi smertegrensen og føre til opptøyer, men den gang ei. Firenze klarte å kjøpe korn fra en annen selger, og de klarte seg gjennom sommer, høst og vinter, før Hawkwood dukket opp og begynte å brenne avlinger. Firenze sendte et sendebud til kardinalen Nolet, som sa at Hawkwood ikke lenger var i kirkens tjeneste, og viste dem en forfalsket opphevelse av kontrakten til Hawkwood. Og med det så gikk de direkte til Hawkwood selv, og endte altså opp med å betale disse 130.000 florinene. Kardinal Nolet hadde tenkt å få Hawkwood til å okkupere Prato, hvor han allerede hadde agenter på innsiden. Men siden Hawkwood ikke ville risikere å miste disse 130.000, så forrådte han kirken og fortalte om planene til Firenze, noe som førte til pågripelsen av to agenter som ble torturert og begravet levende med hodene ned. Forræderiet skulle lønne seg for Hawkwood, som fikk en årlig pensjon på 1200 floriner livet ut. Nå skulle Firenze begynne å rasle med sablene for å komme kirken til livs, og de satte sammen et krigsråd, Gliotto Santi, eller de åtte helgenene. Og den 24. juli 1375 inngikk de en allianse med Bernabo Visconti, før de henvendte seg til de andre republikkene i Toskana for å danne en antipaveliga. I tillegg skulle de få seg et nytt våpen, nemlig propaganda. Det var Coluzio Salutati som fikk jobben som Firenzes Goebbels. Han ble stemmen til antipaveligaen, og det ble sagt at et enkelt brev fra han var verdt mer enn 1000 kavalerister. 1374 hadde altså vært et år preget av naturkatastrofer, pest og krig. Men dette var harde tider, og det var ikke enden på visa. For vinteren 1375 skulle bli den hardeste i manns minne. Men det var en fordel med dette. Den strenge vinteren skulle sinke pavens spioner, og sørge for at all kommunikasjon med Avignon ble forsinket i cirka en måned. Pavens fiender hadde kjøpt seg litt tid. Hawkwood var usikker på hvilken side han skulle støtte. Firenze hadde betalt godt og til og med gitt han en pensjon, men det var kirkens agent John Thornbury som til slutt skulle overbevise han om igjen å tjene kirken, til tross for hans tidligere svik. I november ble det hvite kompaniet stasjonert i Perugia, som ble styrt av en slektning av paven, Gerard de Puy. De Puy var en benediktinermunk som hadde blitt prest i 1374. Han ble omtalt som svært merkelig og kontrollerende. For å få kontroll på innbyggerne, så forbød han samlinger på mer enn tre personer. Det låter jo underlig kjent. Og han forlangte at det kun var han som skulle ha tilgang til nøklene til byen, slik at han ville ha kontroll dersom det ble opptøyer. I løpet av tiden sin der hadde han fått bygget to festningsverk, i tillegg til en svært eksklusiv festning på Monte del Sol, som var det høyeste punktet i byen. Han sparte ikke på noen ting når han bygde denne festningen, som bestod av en rekke bygninger, tårn og en egen residens til paven. Den overdådige luksusen kostet mellom 240 og 300 000 floriner, som var mer enn det dobbelte Avignon selv hadde brukt på forsvarsverk. For å betale for herligheten, så økte han skatten i Perugia. Han sendte også alle adelige han ikke stolte på I eksil, mens han kun beholdt et lite knippe med lojale rådgivere. Måten de franske legatene regjerte I Italia var utrolig nok ikke spesielt populær, og misnøyen og hatet fra lokalbefolkningen skulle nå nye høyder, når nevøen til Depuy kidnappet en gift kvinne for å voldta henne, og hun tok livet av seg ved å kaste seg ut av et vindu for å slippe unna. Depuy sin reaksjon på dette var enda mer bensin på bålet. Han hånet familien med å si «Ja, tror dere alle franskmenn evenukker?» Og nevøen, han skulle ikke gi seg med det. Etter å ha mislyktes med det første voldtektsforsøket, kidnappet han en ny kvinne, denne gangen kona til en adelsmann fra Perugia. Denne gangen reagerte Depuy med å beordre nevøen til å levere tilbake kona, men først etter 50 dager. Det ble for mye for befolkningen, som allerede var tynt til bristepunktet av sult, pest og krig, og nå også nevøer som ikke klarte å styre testosteronet sitt. Den 3. desember begynte opptøyene I Città di Castello, en liten by som tilhørte Perugia. Depuy sendte Hawkwood og det hvite kompaniet for å knuse opprøret, men det skulle vise seg å være en fatal feil. Når Hawkwood forlot Perugia med en stor del av styrkene sine, så befolkningen sitt snitt til selv å gjøre opprør. Og den 6. desember bevepnet de seg med hva enn de kunne finne. Den militære rådgiveren til Depuy, som var Gomez Alborons, nevøen til den nylig avdøde med kjente Alborons, samlet troppene sine neste morgen. Men innså
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
At den elleville mobben med sine rop om «Lenge leve folket, død av abbeden og kirkens prester» kom til å rive dem I stykker. Og han beordret en retrett I festningen hvor allerede Depuy, rådgiveren hans, samt 1500 leiesoldater hadde samlet seg. Hvorfor leiesoldatene ikke hadde grepet inn et lite mysterium. Men det kan tenkes at de ventet på en direkte ordre fra Hawkwood før de følte seg helt sikre om hvilken side de var på. Opprøreren grep anledningen til å beleire festningen, og de avskjærte alle fluktmuligheter ved å brenne broen og sperre utgangene med stein. Folket hadde vunnet mot tilsynelatende umulige odds, og de valgte et eget krigsråd og erklærte at alle innbyggere, uavhengig av status, hadde de samme rettighetene, før de da sendte 5 ambassadører til Firenze for å be om forsterkninger. Depuy hadde ansatt en spesialist på krigsmaskiner som var tenkt å bygge katapulter for ham, men han hadde blitt igjen på utsiden av festningen under opptøyene, og sa seg mer enn villig til å bygge katapulter for opprørerne. Disse katapultene, som vi husker fra serien om Katarina, som var verktøyet som skulle knuse skallen til den mye forhatte Simone de Montefort, kunne lades med ulik ammunisjon, som med stein, ildkuler, og ikke minst med kadaver, som ikke bare hadde en psykologisk effekt, men som også kunne spre sykdom. Og her følger det mest spennende, om ikke det minst nyttige fun factet fra denne serien. Det mest aerodynamiske dyret å katapultere, det grisen. Dag og natt ble Depuy og soldatene hans bombardert med katapulter konstruert av eksperten han selv hadde ansatt. Men det skulle vise seg at festningen til Depuy var ugjennomtrengelig. Uansett hvor koselig det ble for de som ble bombardert med svin på innsiden. Så Perugia sendte ut sendebud for å rekruttere befolkningen fra landsbygda, mens de begynte å grave ut vollgraver rundt festningen og begynte å konstruere beleiringstårn. I mellomtiden hadde de peruvianske ambassadørene kommet frem til Firenze, hvor nyheten om opprøret ble tatt imot med stor glede av de 8 helgene. Og den 9. desember kom de tilbake til Perugia med 500 lanser samt en god del infanteri. Hawkwood hadde kommet for sent til Città di Castello for å knekke opprøret. 50 av pavens soldater hadde blitt drept, og når Hawkwood nærmet seg, strømmet innbyggerne ut av porten, og han så seg nødt til å trekke seg tilbake og red mot Vittebro. Når han ankom den 6. desember, oppdaget han at innbyggerne der også hadde gjort opprør, og var klare for et angrep, og etter å ha lidd betydelige tap, så han seg nødt til å gjøre retett enda en gang, og slo til slutt leir i Ponte San Giovanni. Nå var gode råd dyre, og Hawkwood bestemte seg for igjen å satse på politikk. Han tilbød seg å megle mellom den belærede abbeden og opprørerne, til Firenzes store forferdelse. Det var nemlig ikke bare å belære festningen, for de Puy hadde byens forsyninger på innsiden av murene. Og slik gikk det til at det ble utarbeidet en avtale, der de Puy overlot festningen og matlagret til peruvianerne i bytte mot livet til seg og sine. Midt oppi dette skjedde noe litt underlig. En ambassadør fra paven kom til Perugia for å utnevne de Puy til kardinal for innsatsen hans. Noe som illustrerer hvor treg kommunikasjonen med Avignon var. Men de Puy han ble kardinal han, før han den 1. januar ble ført ut av festningen av Hawkwood og en livgarde bestående av 30 engelske kavalerister. Perugianerne skrek skjellsord til de Puy og stjal bagasjen hans. Da han var heldig som ikke ble lynsjet da i det minste. Følget stoppet opp ved klosteret San Martino i Campo. De Puy hadde mistet alt han eide, og med det så hadde han ingenting å betale Hawkwood med, som reagerte med å ta han som gissel frem til han fikk tatt betalt for jobben i Perugia. Etter 10 dager red Hawkwood med den nye kardinalen til Rimini, hvor han overlot ham i varetekten til Galetto Malatesta, med instruksjoner om å ikke slippe ham fri før det var blitt betalt 130 000 floriner i løspenger. Jeg må jo si det virker litt som om Hawkwood var opphengt i dette tallet 130 000. I Perugia feiret de sin nyvunne frihet med å slette alle spor etter den forhatte de Puy. Festningen ble revet, og i god tradisjon så slo de nye mynter, slik at de kunne handle uten å bli minnet på grepet kirken hadde hatt over dem. Ryktet om hvordan innbyggerne i Perugia hadde klart å kaste ut de Puy og soldatene hans med så å si ingen tap av liv, spredde seg som ild i tørt gress, og i by etter by startet nye opprør som kastet ut pavens legater. Og dette tok helt av. I 1375 hadde kirken kontrollert 64 byer og 1576 festningsverk. Innen mai 1376 satt de kun igjen med Rimini og Cesena. Det skulle ikke gå så veldig lang tid før paven reagerte på opprøret i Italia. I mars 1376 ba han Firenzes ledere komme til et møte i Avignon. Firenze svarte med å sende sine beste advokater, og de hadde nok håpet at de skulle klare å komme fram til en slags enighet. Men paven hadde ikke noe slikt i tankene. Sett med hans øyne var ikke dette et fora for diskusjon, men en regelrett rettssak. Anklagene var mange og detaljerte, og gikk blant annet på opprettelsen av krigsråd og uautorisert beskatning av presteskapet, og dommen var knallhard. Hele byen ble satt i karantene, og nektet kristne sakramenter, og de 8 helgene ble ekskommunisert sammen med deres sønner og barnebarn, og de ble fratatt alle rettigheter og rett til juridisk bistand. Advokatene som håpte at dette skulle være en anledning til å tale Firenzes sak, ble helt forferdet. Og en av dem falt på kne og sa at Kristus og apostlene kunne bevitne deres uskyld. Bullen mot Firenze inneholdt en rekke ordre. Målet var å ruinere byen. Ingen fikk selvsagt handle med byen, og alle kjøpmenn fra Firenze som holdt til andre steder ble beordret, arrestert og solgt til slaveri. De første som ble ofre for denne nye ordren var 600 kjøpmenn i Avignon, og massearrestasjoner av firenzianere fortsatte i andre deler av verden. I tillegg begynte pavens galeier å konfiskere lasten til handelsskip fra byen. Nå var Gregory skikkelig forbanna, for han ga seg ikke med det.
og flere byer led den samme skjebnen som Genova og Pisa. Aller verst var det for Perugia, som paven hadde ekstra grunn til å hate, og som han omtalte som en hund som spiser sitt eget oppkast. Bullen forbød salg av mat til byen, og alle som forsøkte å hjelpe innbyggerne skulle arresteres og selges til slaveri. Gregory den 11. Innså at dersom han ikke helt skulle miste grepet på Italia, så måtte han dra personlig til landet for å stagge opprøret mot kirken. For å hjelpe ham med det tok han kontakt med Robert av Genova, som satte sammen en hær bestående av 10 000 leiesoldater fra Bretagne, som forlot Avignon og satte kursen mot Italia i mai 1376. På veien måtte hæren gjennom Pavia, hvor Gardesso Visconti, som var sterkt plaget med gikt, hadde overlatt det meste av styret til sønnen King Galeazzo, som vi husker som mammadalten fra forrige episode. Han inngikk en ikke-angrepsavtale med Robert av Genova, så troppene hans kunne marsjere uhindret gjennom territoriet. Med framrykningen til hæren spredte frykten seg i Firenze. De forsto at noe stort var i gjære, og regnet med at paven planla å vende hjem. For å forberede seg på krig innførte de ekstraordinære skatter på befolkningen, og dette gikk, forståelig nok, hardest utover presteskapet og kirken. I så stor grad at dette er blitt omtalt som den største likvideringen av kirkelig eiendom før reformasjonen. Etter ekskommunikasjoner og en svært så hard pavlig bulle var det mange firenzianere som frydet seg over dette. Hawkwood veide mulighetene sine. Han hadde kjempet sammen med leiesoldater fra Bretagne tidligere, og han var klar over at disse etterkommerne av kelterne var svært blodtørstige og ville krigere. Samtidig var han klar over at hele kirkens infrastruktur i Italia hadde kollapset. Mens han stusset over hvilken side han skulle velge, så bestemte han seg for at han var seg selv nærmest. Og det hvite kompaniet begynte å plyndre og brenne områdene rundt Bologna og Modena i hva som blir beskrevet som et blodbad av en kampanje. En historie forteller oss om hvordan to av soldatene hans skulle til å duellere over retten til å voldta en nonne. Hawkwood, som ville beholde begge soldatene i live, dolket nonnen i brystet og sa «halve til hver», i god salomonsk tradisjon. Hæren ble så vill at den minnet mer om den ville jakten enn en organisert militær gruppe, og Hawkwood, som var kjent for sin strenge disiplin, begynte å miste kontrollen, noe det at flere av korporalene hans deserterte vitner om. Mot slutten av mai var Hawkwood klar for å velge side i den nye konflikten, og i Medicina, øst for Bologna, møtte han Robert for å høre hva paven hadde å tilby. Hva de to snakket om er ikke kjent, men etter en dag med forhandlinger endte det opp med at Hawkwood valgte å støtte paven, en avgjørelse som snart skulle vise seg å ikke være den lureste han hadde tatt. Dette førte til enda mer panikk i Firenze, som nå begynte å få inn rapporter om at pavens agenter hadde blitt arrestert både i Arezzo og i Città di Castello, bystaten hvor opprøret mot kirken hadde startet. I Città di Castello var det Pietro di Monte Santa Maria som stod bak forsøket på å ta tilbake byen. Pietro var en agent for paven som hadde tette bånd til vår blodige helgen Katarina av Siena. Men til tross for at han hadde forsøkt å ta byen med en stor styrke, ville ikke innbyggerne la seg kue og gi opp sin nyvunnede frihet, og de drepte 60 av soldatene og tok 400 til fange, som alle ble henrettet. Men i horisonten nærmet seg en hær samtiden ikke hadde sett maken til. Kardinalens leiesoldater og Hawkwoods kompani utgjorde en fenomenal styrke på 12 000 mann, i tillegg til italienske leiesoldater som hadde hevet seg med for å ta del i drapsfesten. Med en slik fenomenal hær på sin side så Gregory endelig sitt snitt til å forlate Avignon, noe som ikke uventet førte til fortvilelse blant kardinalene, som nå igjen måtte tåle å se byen bli forvandlet fra en verdensmetropol til kun en vanlig provinsby. Overfarten til Italia skulle vise seg å bli utfordrende. Kort fortalt så ble pavens flåte rammet av flere kraftige stormer, som blant annet kostet biskopen av Luni i livet, og tre av kardinalene døde av en mystisk sykdom. Man skulle kanskje tro at paven ville ta dette som et tegn fra Gud på at turen til Italia var en dårlig idé. Men nei da, pavens beskjed var «hold motet oppe, disse ulykkene er tegn på en stor seier». Om midnatt den 17. januar ankom paven Roma, hvor han falt på kne foran graven til Sankt Peter. Alle bystatene i Toskana sendte sendebud til paven for å forhandle om fred. Eller egentlig så var det nok ikke det de gjorde. For de krevde 3 millioner floriner for å begrave stridsøksa.
en sum som var så astronomisk at det var helt utenkelig at paven, som sa at han heller ville bli flådd levende enn å gå med på avtalen, skulle gå med på den. Samtidig kom Caterina Siena til Roma, og hun ba på vegne av Italia og ba paven forsøke å overvinne folket med godhet, kjærlighet og fred. Men Gregory hadde helt andre planer, og snart skulle Italia bli utsatt for et av middelalderens mest brutale folkemord. Det hele startet som en liten krangel. Leiesoldatene til paven var stasjonert i Cesena, en av de få byene som fremdeles var lojale mot paven. Mens kapteinene bodde i selve byen, var resten av hæren stasjonert utenfor, og de fikk kun komme innenfor bymurene i små grupper. Men det var trøbbel i gjære. Det var vinter, og de begynte å gå tomme for forsyninger. Den omkringliggende landsbygda hadde allerede blitt plyndret så grundig at det var lite å hente der. Den 1. februar forsøkte en av soldatene å stjele kjøtt fra en slakter i byen. Det skulle han ikke ha gjort, for slakteren angrep soldaten, og en menneskemengde samlet seg for å støtte ham, noe som førte til at flere leiesoldater ble drept. Robert av Genova holdt til i Rocca Murata, et festningsverk som lå på et naturlig klippeutspring over byen. Når han hørte om hendelsen, sa han at dersom folk la ned våpnene sine og ga dem 50 gisler, så skulle han glemme hele affæren. Befolkningen gikk med på avtalen, og for å berolige dem ytterligere så gjorde han et stort nummer av å sende vekk Hawkwood og soldaten hans, som hadde blitt kalt tilbake fra Faenza, en by de på brutalt vis hadde fått til å underkaste seg kirken. Men Robert sendte en hemmelig beskjed til Hawkwood like etterpå, hvor han ba han snu hæren og ba han få dem til å innta strategiske posisjoner utenfor byen, mens Hawkwood selv og livguiden hans dro til festningen hvor Robert kom med instruksjoner. Det finnes litt forskjellige versjoner av hva som ble sagt mellom de to. I en versjon var det Hawkwood den som presset på for å starte et blodbad, og i en annen var det kardinalen. Men uansett hvem det var som tok til orde for å slakte hele befolkningen, så var det akkurat det som var i ferd med å skje. Natten mandag 2. februar, selveste Kyndelsmesse, stormet tusenvis av leiesoldater gjennom byportene. Lyden av horden som var væpnet i tennene fikk folk til å forlate sengene sine for å se hva som var på ferde. Straks de gikk ut av husene sine, ble de systematisk ekspedert. Byen ble satt i brann, og gatene begynte å fylles opp med hauger av lik og døende. De som forsøkte å flykte, oppdaget raskt at alle portene var blitt stengt. Men noen klarte å bryte seg gjennom porten som var nordøst i byen. Men gleden til de hundrevis som flyktet ut der, ble kortvarig. For på utsiden ventet det leiesoldater i bakhold. Det samme skjedde når de klarte å bryte ned en annen port. Grufulle scener utspant seg. Barn ble tatt fra sine mødres armer og kuttet i småbiter. En liten gutt som hadde gjemt seg under alteret i kirken, ble dratt frem, drept og etterlatt på alteret. Nedslaktingen varte i hele 3 dager og 3 netter, og allerede mens massakren holdt på, begynte hunder å spise på likene. Kvinner ble tatt som sexslaver, og 1000 barn ble tatt som gisler. Mange ble torturert i et forsøk på å finne ut hvor de skjulte verdisakene sine, og 1000vis av mennesker ble henrettet. Menn, kvinner, barn og spedbarn. Ung som gammel. Byen ble fullstendig rasert. Alle offentlige bygninger ble ødelagt og alle nedtegnelser brent, noe som gjør at arkivene i Cesena i dag ikke inneholder et eneste dokument som er datert før massakren. Totalt mistet ca. 6000 mennesker livet i løpet av de 3 dagene. Likene ble kastet i massegraver, vannsisterner eller brent. I kjølvannet av massakren skulle følge en hungersnød som var så ekstrem at de gjenlevende måtte ty til kannibalisme. Og når nyheten om hva som hadde skjedd spredde seg til resten av Italia, ble ikke akkurat holdningen mot kirken noe bedre enn hva den hadde vært. De aller fleste i samtiden tok sterk avstand fra folkemordet, men ikke paven. Så spørsmålet er om Robert handlet på direkte ordre fra høyeste hold. Det var nemlig en gruppe munker som hadde blitt drept under massakren, men kun én type. Og det var fransiskanermunkene, eller gråbrødrene, som med sitt syn om at fattigdom var Kristus og apostlenes rette vei, lenge hadde vært en torn i den griske kirkens øye, og hadde gjort at pave Johannes den 22. hadde erklært munkeorden som en kjettersk sekt i 1317. Fransiskanerne på sin side var voldsomme motstandere av paven, omtalt av Avignon som djevelens synagoge. Men fransiskanerbrødrene var svært så populære blant folk i Italia. Spesielt blant dem som hadde blitt ofre for pavens bulle etter opprøret. Opptogene til fransiskanerne, som bestod av flagellanter som pisket seg selv mens de gikk i prosesjon, var veldig populære. Og under et slikt opptog i Firenze samlet det seg mer enn 5000 flagellanter, i tillegg til 20 000 som bare var med i opptoget. selv de tradisjonelt grådige kjøpmennene I byen støttet munkene. Sesena hadde lenge vært et arnested for fransiskanere, og inkvisitorene hadde torturert og brennmerket flere munker I byen. Det at ingen fra andre religiøse ordner ble rørt under folkemordet, kan tyde på at dette var et målrettet angrep for å knekke en religiøs orden som var en slags spirituell spydspiss I kampen mot paven. Historikere har I ettertid forsøkt å glatte over Hawkwood sin rolle I massakren, og skrevet at han syntes hele affæren var avskyelig. Men det finnes ingen bevis for dette. Vi vet derimot at han spilte en aktiv rolle I å organisere nedslaktningen. Og om det var noe han syntes var avskyelig, så må det være at kirken fremdeles skyldte han betydelige summer. Og nå begynte han for alvor å vurdere å returnere til hjemlandet. Massakren I Cesena forlater vi den mørkeste middelalderen for denne gang. Hawkwood sitt liv skulle bli romantisert og en modell for ridderlighet. Geoffrey Chaucer, som selv kjente Hawkwood, skulle forsøke å glatte over de mørke sidene av livet hans, og brukte han som inspirasjon når han skrev Canterbury-fortellingene. Men som vi ser I denne episoden, så var nok Hawkwood mer en pragmatisk leiesoldat som satte penger over alt annet, fremfor en ridder I skinnende rustning. Samtidig det fristende å tenke på Hawkwood som en blackadder-aktig karakter, som beveget seg en slags historisk satire der han utnyttet folks uvitenhet og religiøse overbevisning til egen vinning. For det noe som smaker av svart humor av det hele. Den generelle tilstanden med pest, sult, klimaendringer, profeter, selvskadere og griske kardinaler virker fjernt og karikert I dag. Jeg skulle ønske det var mulig å reise tilbake I tid, bare for å observere og oppleve ting som lukten. For jeg ganske sikker på at den var I en klasse for seg selv. Men nok om det. Nå skal jeg gi meg I kast med den siste delen I denne serien. For denne gangen jeg temmelig sikker på at dette den nest siste delen. Frem til da vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som handlet I nettbutikken og alle dere som hører på. Linker, info og lignende finner dere på tokeprat.com. På gjenhør.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.